habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeennimo arbaca ah bisha diisembar waa lix sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo efemyada geeska afrika bogga internetka v o a somali com. idaacadda caawana ah waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidle.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah maamulada galmudug iyo ahlusunna oo galabta heshiis rasmiga ku kala seexday muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinanu ku eegayno walaaca laga muujinayo duqeymaha cirka ee soomaaliya.
waxaa la rabaa duqeyntu waa in hoos sirdoon ka socdaa barta la tilmaamasay bar aana khasaare keenayn noqoto. beeralayda waxay yihiin ninbaa habeennimo waxuu soo goosanayaa malab, nin geed saaran oo malab goosanayo hadduu duqeynka ku dhinto war dhimashada ma ahay noqonaysaa mid hasarlaawa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shir looga hadlayay ilaalinta xuquuqda tahriibayaasha oo jabuuti ka dhacay.
xuduudaha dadka ay wadanadan dariska aan isla leenahay waxaanu kasoo maalin kastaba kasoo qulqula dad muhaajiriina, marka in kolleyba dadkaas waa dad bili-aadmiya, in bili-aadnimadoodii la ilaaliyo oo xaquuqdooda la ilaaliyo oo dadka reer jabuuti lagu baraarujiyo.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa puntland oo sheegtay in abaare ay mar kale fara ba-an ku hayaan dadka ku nool deegaanada qaarkood.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maamulka ahlusunna iyo galmudug ay galabta heshiis rasmi ah oo 14 qodob ka kooban ay ku kala saxeixdeen madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho. heshiiskan ayay labada dhinac isla garteen awood qaybsi ay galmudug ku yeelanayaan ahlusunna maamulka xukuumadda ama maamul goboleedka galmudug, isku dhafka xubnaha baarlamaanka ahlusunna iyo galmudug, qaybsiga taliyayaasha ciidamada iyo taliya xigeenada, abuurista ciidan isku dhafa, iyo in sidoo kale dhuusamareeb lagu fuliyo qodobada heshiiskaasi. munaasibadan lagu kala saxeexday heshiiskan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo qaar ka mid a golaha wasiirada ee dowladda federaalka. faahfaahinta dheeraadka ana waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadda iyadan soo socota.
madaxweyne donald trump ayaa waxaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo in mareykanka uu jerusalem uu aqoonsan yahay caasimadda israel, wuxuuna safaaradda mareykanka kasoo rari doonaa tel aviv oo uu halkaasi geyn doono. go-aankan ayaa la filayaa in caro xoogan uu ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta, hase yeeshee aqalka cad ayaa sheegay in trump uu aqoonsanayo keliya arrinta taariikhi ah oo wadata xaqiiqo hadda ah. go-aankan ka hor ayuu trump khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray shan ka mid ah madaxda bariga dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabadaas uu qaadanayo, waxaana ay kala yihiin ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu, madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas, boqorka jordan cabdallah, madaxweynaha masar cabdilfatah el sisi, iyo boqorka sacuudiga salmaan bin cabdilcaziiz. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in trump uu madaxdaas u sheegay in ay ka go-an tahay inuu sare u sii qaado wadahadallada falastiin iyo israel. dalalka carabta ayaa hore ugu digay trump tallaabadaasi.
wiilka uu dhalay madaxweynaha mareykanka donald trump ee la yidhaahdo trump junior ayaa maanta oo arbaca la kulmay guddiga sirdoonka kongareska mareykanka. kulankan oo albaabada u xidhan yihiin ayaa daba socda howlaha baadhitaanka ay wadaan ee la xidhiidha faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee mareykanka ka dhacday sanadkii hore. trump junior ayaa kulankan oo kale guddiga garsoorka aqalka sanadka ku hortegay bishii sebtembar eyna dhaaftay xilligaasi oo uu dafiray in ololihii madaxtinimada aabihii uu ruushka wax gacana ku lahaa. waxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka wiilkan looga baadhayo waxa ay ka mid yihiin in sanadkii hore markii lagu jiray bartamihii ololaha doorashada uu daarta Trump Tower ee magaalada New York oo ahayd xaruntii ololaha ganacsiga iyo waliba arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Trump xilligaasi ahayd uu kula kulmay saraakiil Ruushka.
Diyaaradaha wax duqeeya AB-1 ee Mareykanka ayaa dulhaaday maanta oo Arbaca gacanka Kuuriya, taasi oo qayb ka ah dhoolatuska military ay wadajirka u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee Yonhap maanta. Wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa waxa ay ka soo xigatay taliska ciidamada Kuuriyada Koonfureed in dhoolatuskaas uu muujinayo awoodda iyo rabitaanka sida xoogga leh looga aargoosan karo khataraha nuklearka iyo gantaalada ee ka soo fuula Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay dhoolatuskaasi oo socon doona 5 maalmood oo isniinta ayna bilaabeenna. 12,000 oo ciidanka Mareykanka ah ayaa ciidamada dalkaasi Kuuriyada Koonfureed kala qayb galaya dhoolatus sanadeedkaasi.
Halkaasi aad dhageystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala soconaysaan waa VOA Washington. Magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti waxaa maanta lagu qabtay munaasabad maalin wacyigelin ah oo shacabka waddankaasi loogu sheegayo inay ka dhowrsadaan xuquuqda dadka muhaajiriinta ah ee dalkaasi sii mara. Kulankan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmihii ugu dambeeyay dunidu ay ka walaacsanayd muuqaallo ka soo baxay Liibiya oo muujinaya dhibaato iyo adoonsi lagula kaco muhaajiriinta Afrika. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan halkaasii nooga soo diray.
Magaalada Djibouti gudida qaran ee xuquuqda aadanaha ayaa maanta soo qaban qaabisay maalin wacyigelin ah oo lagaga hortagayo in aan lagu xadgudbin xuquuqda ay leeyihiin dadka muhaajiriinta ee tahriibayaalka ee dhexmaraya Djibouti. Arintan ayaa daba socota dhibaatooyinkii dhawaanta lagula kacay dadka tahriibka ee ku sugan dalka Liibiya. Gudoomiyaha gudida xuquuqda aadanaha ee Djibouti Suleyman Umar Cudin ayaa iga waramay marka hore hawlaha kulankan.
Kulankani kulan aanu ku soo hadal qaadaynaa baa ahayd xuquuqda muhaajiriinta. Waxa ka soo qayb galay ururo badan oo bulsho, waxa ka soo qayb galay gudoomiyasha gobolada, waxa ka soo qayb galay oo nagu garab galayna hay'adda Jarmalka ee iskaashiga oo iminka dhawaan Djibouti xafiis ka furatay. Sidaad ogtahay, duucan muhaajiriintu waa mawduuc iminka adduunyada meel walba lagu hadalayo. Waxa waliba nagu sii dhiiri gashay inaanu ka hadalno mawduucaas waad maqasheen imika mediaga iyo wargelinta. Waxaa dhowaanahan ka socday waxyaabo ashixuma ah oo qarniyadii hore laga soo gudbay oo adoonsigii iyo wixii wax soo ciishay dadka lagu qaaday oo loo geystay oo waddanka Liibiya ka dhacday dhacdooyinka markaanu maqalnay ayaa deedana una hay'adii xuquuqalisaanka haddaanu nahay. Dadkaasina waa dad isaana oo iyaguba xuquuq leh inaanu shirka aan hay'adda Jarmalkaasi wada jira wada qabanno ayaan goosannay.
Djibouti sidee u sameeyeen arrimaha soo dhowrida iyo arrimaha xuquuqda dadka muhaajiriinta ay leeyihiin?
Horta sideedaba rabadan Djibouti sidaad ogtahay ilaa maantii gobolnimada aanu qaadanay ilaa joogtadeena maanta Djibouti si isdaba jooga ayay dad muhaajiriini ayuu imanayeen. Muhaajiriintaas ugu wacan tahay imaashahoogu dagaalo degmada ka dhacay awgeed maya talabaad abaaro aad u xun oo degmada had iyo jeer ku soo noqnoqda oo isbedelkan cimilada adduunyadu ay keentay awgeed ayaa noogu soo jawaan. Djibouti ina way degtaa, ina way dhex martaasi ay wadanada khaliijkiya ugu gudubto. Kolkaas dadkaas inaan deed annaga waxay noola ekaatay inkasto kasto wax diba iyo wax dacwada oo naga soo gaadhay wali aanu hayn waxay nolo eekaatay inaanu in hawl hadeed wacyi gelin ah si ay waxa xun ee dhulka kale ka dhacayay ay dhulkayaga uga dhicin in inaanu dadkii ku wacyi gelino oo nu ka dhaadhicino inay dadkaasina xuquuq leeyihiin
hogeyaha guud ee ururka qaranaha weynka Djibouti ee loo yaqaan UNFD ama UNFD Fadumo Muuse Cabdi oo ka qayb gashay kulankan ayaa ii sheegtay saameynta arrimaha taariibku ay ku yeesheen Djibouti
waxa jira inu maxaan ku raaday xuduudaha dadka ay wadanadan dariska aan isla leenahay waxaanu ka soo maan ka sab ka soo qulqula dad muhaajiriina oo doonaya inay wadanada sida adduunka maanta ka dhacday ee adduunka dhanba uu ka qayliyo de waa wadankayaguna wada uu saameeyay arrinkaasi marka in kulliiba dadkaas waa dad bilaaadmiya in bilaaadnimadoodii la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo oo dadka reer Djibouti lagu baraarujiyo sida xuquuqda dadka muhaajiriinta loo ilaalin lahaa
ku xigeenada barasaabyada gobolada Jorre iyo Cali Sabeex ee Djibouti oo ah gobolada ay aadka u qulqulaan dadka tahriibku Umar Jaamac iyo Maxamed Xumad Abbas ayaa iyaguna iga waramay waxyaabaha ay kala baxeen kulankan
walaal wax fiican baan ka soo baxay ina waan la qabto oo wax laga qabto dadkaas sidiba xal u yeelila
xataa in gudoomiye ku xigeenkeen gobolka Tajorra waxaad noo sheegtaa halkaana wax lagu inta badan leeydaadaa dad fara badan baa maro muhaajiriina qaabkee loola dhaqmaa dadkaas u soo maran halka
in badan bay aad bay u maran halka u maran baa halka ayo ilaa maabux kulka waxay u baahan tahay in loo sameeyo xirooyin dul lagu xajiyo oo dadkaasi si fiican loo qabto oo deewaano imka ba si fiican bay jeer maari ugu qabtaan oo ay wax siiyaan waxba looma dhibaato looma geysto waa kulka la qabtana waa la ciliyaa si fiican in Djibouti dhibaato wax dhibaato looma geysto
tahriibku maxay ahayd san ognahay maxay ahayd dakhil Cali Sabeex oo sawada maran marka jidka ayay sawada maran waxday ummadu maxay ahayd dadku waa wada islaam marka dad wax xun u geystaa ma jiraan laakiin cabsi waxay ka jirtaa inay dadkaasi inay meelaha ku arooraan iyo dhukay soo marayaan inay xanuuno ay keenaan
dad bad halkan ka qayb qaadatay iyo kulan maxaa kaga baxaydiga sidoo aray
maanta meesha waxaa laga heshiyay inay maxay ahayd sensibilisation lagu wada qaado baraarujin lagu wada qaado maxay ahayd ummada imanay kuwan migraanga iyo kuwan si jiraba iyo maxay hada illa sfeer ka sare halka sare
Ramadan Muuse VOA Djibouti
Suuqada Soomaaliland waxa inda weedba ka jiray suuqal barar saameeyo nolosha dadka iyadoo qiimaha shilka Soomaaliland uu gaaray halkii ugu sareysay in muddo ah siyaadaba hal looga gaaro arrimaha suuqal bararka waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shir saddex maalmood soconayo oo looga doodayay sidii xeerar loogu heli lahaa hay'adda nidaamka maaliyadda ee uu ku jiro xeer loo sameynayo adeega lacagta telefoonada la isku diro wariyana VOA ee Barqad Maxamuud Kaari ayaa shirkaasi waxa uu ka warsay agaasimaha bankiga dhexe ee Soomaaliland Cabdullaahi Xasan Aadan
ujeedada shirku waxa ahayd wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay xeerarka banka dhexe iyo xeerka banka Islaamiga sidoo kale xeer laba xeer oo qabiyo qoraal ahaa oo imika baarlamaanka yaalo aanu iyagu doonayna inaannu ama draft ahaa oo aanu doonayna inaannu iyagana wax ka bedel ku sameeyno iyo xeer xeerka lacagaha telefoonada la isugu duro ama mobile money oo aanu imika urinay shanta xeer ayaa laga hadlayay oo aanu ugu yeenay dhammaan danayaasha kala duwan ee khusayso jaamacadaha bananka iyo xawaaladahan aanu isugu yeernayse ayaguna ay u qaadaan halka arintu marayso wax ka bedelkan iyo kaabistan xeerka lagu sameeynayo iyo xeerka cusub ee la abuurayo waxa bankiga dhexe ka caawiyay banka adduunka
sidaad sheegtay waxa laga hadlayaa ma lagu falanqeynayo waa xeerar qaarkoodna jiraan qaarkoodna la abuuray tusaale ahaan oo kale waxaad sheegtay mar dhaweyd in xeerka lacagaha la isugu diro telefoonada ama ii dahabiyasaad ay ka mid yihiin waxaanu ognahay suuqa saameyn badan ay ku leeyihiin bal arrintaas iyada ka war
xeerka aanu sameyno lacagaha moobilada la isugu diro ee imika wadankeena ka shaqeeyaan oo saad iyo ii dahabku ay wadankeena imika ka shaqeeyaan iyadoo aanu horaba ula soconay maanu isla markaana aragnay inay si fiican u shaqeeyeen haddana waxa loo baahan yahay maadaama ay horumar weyn sameeyeen maadaama ay lacag badan dhex marayaan maadaama ay hanti badan umadeed hayaan in la sameeyo xeer lagu maamulo in si loo si hadii jeer loo ilaaliyo hantida umada si iyaguna ay ugu noqoto in laga warbixiyo oo markasta ay adduunyadu ay ogaato inay yihiin shirkadahaasi shirkado si wanaagsan oo hufan oo waafaqsan xeerarka caalamiga iyo shuruucda caalamiga ay u shaqeeyaan.
Sidoo kale waxaad sheegtay in jira xeerka ka hortaga maydhida lacagta ama suuqa madow hadii jeer lagu sameeyo. Markaad eegto suuqa saameynta ku leeyihiin lacagaha noocaas ah, iyo sidoo kale tan imika aad sheegaysaan lafteeda ee lacagaha moobilada la isugu diro, ka baan ahaan idinku waxay idin soo baxay muxuu
yahay? Waxaa noo soo baxay in xeerkan aanu samaynayna xeerka lacagaha ka hortaga lacagaha la maydho ama lacagaha loo isticmaali karo burcadbadeeda, loo isticmaali karo argagixisada, lacagaha maxaan ku dhahdaa ay qaarkood ay been abuurka yihiin, inaynay laga maarmaynin in xeer loo sameeyo. Xeerkaasi wuxuu had iyo jeer ilaalinayaa si aanay u dhicin in lacag aan yacni la shaqaysan ama aan ganacsi ku imanin ama si khaldan ku timid inay dhex maraan shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada. Taas ayaa ilaalinaysaa, waana xeer loo baahan yahay. Adduunyaduna waxay eegaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland siday ula jaan qaado shuruucda adduunyada ay ku shaqaysay ee ka mid tahay kahortaga lacagaha ay isu diri karaan burcadbadeedka iyo argagixisadu. Waana xeer loo baahan yahay, waanu soo bixi doonaa insha Allah dhowaan.
Agaasimo, waxaan ognahay xilligan iminka qiimihii shilinka lacagtu wuxuu marayaa mid ka mid a waqtiyadii dhowaan halkii ugu sarreysu gaadho ee socor bararkii micashadu iyona dhinac kale, howlahan iminkaa sheegaysaan iyo shirkan oo kale idinka kabaan ahaan door nooc maabu idin ka caawinayaa hawsha la tacaalideeda?
Barkado aad iyo aad waa waxa weyaan aad iyo aad bay nooga caawinaysaa marka la sameeyo shuruucdii iyo wixii lagu kala soconayay iyo cid walba hadday tahay shirkad iyo hadday tahay hay-ad kasta oo maaliyadeed, waxaa imanaya in laysu dhegan wulaado, in sharciga la waafajiyo, in maxaan ku dhahdaayey mar walba maxaan ku dhahdaay tala iyo arrin la yeesho. Arrintan maxaan ku dhahdaayey qiimo dhacashinka muddada soo jiitamayay, horta runta markaad eegto way ka jiraan meelaha fara badan adduunyada ka mid a majaarkeenaba aan waxaad moodaa inuu doolarkii isticmaalkiisii uu meel walba ku farbatay. Laakiin hadda bankiga dhex uu sameeyey qorshe xeeladaysan ama qorshe muddo shan sana ah soconaya strategic plan shan sana ah oo ka bilaabmi doona 2018 qorshaha aanu samaynay oo xeerarkanina ay ka mid noqonayaan, waxaanu hubnaa inay wax badan ka tari doonaan soo celinta qiimaha shilinka Somaliland.
Agaasimaha bankiga dhexe ee Somaliland Cabdulaahi Xasan Aadan wuxuu u warramayay wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye.
Sanadkan dowladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada dhinaca cirka ah ee ay ka fuliso Soomaaliya iyada oo beegsanaysa ururka Al-Shabaab iyo garabka Daacish ee ka jira Soomaaliya. Sanadkan oo keliya diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee daroniska loo yaqaano ee Mareykanka ayaa geystay waxaa tiro lagu qiyaasay ilaa 30 weerar oo gudaha Soomaaliya ka dhacay. Duqeymahaasi qaarkood waxay ka dhaceen gobolka amaba gobolada Jubbooyinka, sidoo kalena weerarro cirka waxay ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya, goobo ka tirsan gobolladaasi Jubbooyinka. Haddaba duqeymahan ugu dambeeyey iyo dagaalo la qorsheynayo in lagu qaado meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin ee gobolladaasi Jubbooyinka ayaa keentay walwal laga qabo dhibaatooyin ka soo gaari kara dadka rayidka. Wariyaha v o a da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Gobollada Jubbooyinka oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab islamarkaana ay ka dhacaan duqeymaha isdabajooga ayaa ka mid ah deegaanada ay dadka rayidka ka soo gaaraan khasaaraha ugu badan. Ciidamada Jubbaland, kuwa SNA oo ay weheliyaan ciidamada Kenya iyo Ethiopia ee AMISOM oo ay dhanka cirka ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ayaa isku diyaarinaya inay guluf dagaal ku qaadaan degmada Jilib oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin dalka. Waxaana aad looga cabsi qabaa in jidka isku xira degmooyinka Bu'aale, Jilib ilaa Kamsuuma oo ah dhul jiinka wabiga ku teesan oo ay ku nool yihiin dad beeraley iyo xoolo dhaqato u badan ay waxyeelo kala duwan ka soo gaarto gulufka dagaal ee ay haatan isku diyaarinayaan ciidamada. Baryihii ugu dambeeyey waxaa isa soo tarayay walaaca xooggan ee ka soo yeeraya odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka, kaasoo ah in dhinacyada dagaalamaya aysan ku kor dagaalamin dadka rayidka ee ku nool deegaanada hawdka ee Jubbooyinka. Suldaan Maxamed Yuusuf Abayle waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee Jubbooyinka, wuxuuna ka hadlayaa walaaca ay ka qabaan arrintaasi.
Horta dhibaatooyinka aad iyo aad ayay duqeyn markay socoto waa in ifindiri hoosta ka socdaa.
حس هذا إفندري قدي سوه كيني كرات دباتوين فربضن مشا بيري لي مساكين بادقن وحال الربا دقينتو وإن خوص سردون كسودا برطلة المامساي بر آن قصار كيني نغطو بيري لي دو حيين نمبه بين محصو قوصنا ملب ملب كابين كي بالقويا ننجد سارنو ملب قوصنا ايو حدو دقينك كدنتو wardhimashada ma hay noqonaysa mid hasar laawad
saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa ciidamada Jubaland iyo kuwa Amisom ku dhaliilaya tacadiyo ay ka geystaan deegaanada ay kala wareegan Maleeshiyaati Al-Shabaab ee Jubooyinka Cornel Usmaan Maxamuud Ciiga waa sarkaal hore oo ka tirsanaa dawladdii hore ee Soomaaliya
xaalad hadda jirta duqeymaha jira oo ciidamada taakulaynaya ee ciidamada Soomaaliya ee horeynta ku jira ee ka horeynaya dhulka la haysto ururada xaq jirada ah ee haysta waajib dheeris ama wax la yiraahdo wixii loo socday wax ka sii baxsan oo xad gudub ah inaan meesha ka dhicin isla markaana meelaha la qabtaa ee noqdaan meelo la xajiyo oo aan mar labaad inaan meeshii maanta inta la qabto loo bari ka bacdi haddana laga baxo kuwii kale intay soo galaan hadhow dadka ay dib u geystaan dadkaas waxa noqonaysaa cadaawad sameyn doon noqonaysaa dadka wax kordhin ma noqonayso
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa bilaabay digniino ay u dirayaan dawladda Soomaaliya iyo dhinacyada taageeraya kuwaasoo ku aadan in loo turo dadka shacabka ah ee ku nool goobaha lagu dagaalamayo ee Jubooyinka isla markaana aan la beegsan deegaanada ay ku badan yihiin dadka rayidka xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur Cabdullaahi Dheere waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka ee Jubaland
arintaasi waxaan qabaa si fiican in looga fiirsado hawlgalku xilliga hawlgalladu ay bilaabmayaan waa xilliga ugu khatarta badan ee qofka shacabka ah ay soo baqdinta ugu badan ay soo wajahdo ama dhibaatooyinka ugu badan ay soo wajahdo dadkaas mas'uuliyad baa naga saaran waxaanu qabnaa fikir ahaan anigu waxaan qabaa in si gaar ah qorshe gaar ah ay ka yeeshaan dawladaha ama cidda hoggaamka ee kulli magaalada dawladda cidda hoggaaminaysa ee dagaaladaas cid kasta ha ahaatee inaan dadka shacabka la dhibaateynin oo kulli meel lagu dagaalamay dib waa kasoo ka dhacaya laakiin in sida ugu khasaaraha la yareeyo qorshe loo sameeyo barnaamij loo dejiyo ka hor intaan weerar iyo dagaal cirka ayaa la iska qaadin
duqeyntii ugu dambeysay ee ay ku waxyeeloobeen dad rayida waxa ay labadii bishan ay ka dhacday meel 18 kilometer u jirta degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose taasoo ay si kulul u cambaareeyeen xildhibaanada baarlamaanka Jubaland xildhibaan Axmed Taajir oo ka mid ah xildhibaanada Jubaland ayaa akhrinaya magacyada dadkii ku dhaawacmay duqeyntaasi
gantaalka hore la waayay gantaalka dambana lala helay iyagu 4 qof laba dumar iyo laba rag ah halkaan ay kaga badbaaday hal dumar saddexdoodii kalena hal dumar iyo laba ragna ee dhaawacyo kasoo gaareen oo aad maartay halis waa saddexda dhibana runtii reefmadow ah oo deegaanka reefmadow afmadow degan oo noo dhaqata oo san hor idin ku sheegay markii horba ka cararay magaalada afmadow oo dadkoodu u sii socday ayaa halkaas inta lagu waxyeeleeyay runtii waan ka xunnaa anaga dadna xilbanaada Jubaland aad baan u cambaareynaa falka isaga
falaqeeyayaasha Soomaalida ayaa duqeymaha aan loo meeldeeyin iyo hubka loo adeegsanayo goobaha dadka rayidka ah ku tilmaamay gabood fallo aan loo meeldeeyin oo ka dhana xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliga ah Professor Ibrahim Farah Bruslid waa falanqeeye arrimaha Geeska Afrika
Isku weyn khadar waxa weeye gabood fallo aan loo meeldeeyin oo baahsan oo xad dhaaf ah oo xuquuqda asaasiga ee bani'aadamnimada ee dastuuriga qofka Soomaaliga laga galay hantidiisa laga galay hankiisa laga galay qaab nololeedkiisa laga galay oo guud ahaan Soomaaliya oo dhan baa jira haddii drones la tuuray iyo duqeymo diyaaradeed ay sameeyaan iyo ciidan military oo dad shacab ah dad ku dhex dhuumanayo meel loogu soo hagaaga aan lahayn ay wax tarayaan Afghanistan ba nabad ku heli lahayd Iraq nabadgelyo leed adduunka kalaan bay ahaan lahayd 10 aan ka barano aan isticmaalno marka waxa ay soo siyaadinayaan waxa ka badan oo ka dhib badan gabad falada heerkaas oo xuquuqda aadmiga laga gelaayo mana ahan arin la rabo in lagu degdego sababta ay muhiim u tahay in xukuumadda federaalka ay arintan lead ka noqoto ay hoggaamiso maamuladan ay uga dambeeyaan beesha caalamkan ay ku kaalmayaan waa sidaas
Magaalooyinka ugu badan ee ay duqeymahaasi dadka rayidka ugu geeriyoodeen ee deegaanada Jubooyinka waxaa ka mid ah degmada Jilib, Saako, Guula Guduud, Sanguuni, Mugambo, Badhaadhe, Xagar iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolada Jubooyinka. Ilaa iyo hadda ma jiraan cid magdhow ka bixisay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray duqeymaha gobolada Jubooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markaasi
wanaagsan ayaan idin leenahay dhigtaalka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaanaysa Washington. Hayzahar maxaad noo haysaa?
Wahagaag Ibraahimow, haatan dhinacii heestaha ayaa noo soo qabanayaa, bal heesteed jeclaan lahayd inagii dhegeystayaashiina inuu wada maqalno.
Heesaha ma kala dhacaan bal mid uun
Cabdiqaadir Xasan Nageeye mid ka mid ah heesihiisa.
Baba wala la ina noqono walibin sida layla iyo qays ina noqono la quda sida laba wala la ina noqono walibin sida layla iyo qays ina noqono la quda anna la hasha auga mallado hurdada ba anna la hasha auga mallado hurdada ba ya sahabini ma lillau la ibu hesa abadi goladanta hay inali toma okta hay dadadi goladanta hay inali toma okta hay miswa balumayo loku way gukali iyo rob ina noqono walibin sida luq iyo faras ola ina noqono lama huraan sida layta iyo rob ina noqono walibin sida luq iyo faras ola ina noqono lama huraan anna la balabiyo xiil mallado hurdada ba anna la balabiyo xiil mallado hurdada ba da sahabin ma lillau la ibu hesa dadadi goladanta hay inali toma okta hay dadadi goladanta hay inali toma okta hay miswaban lumayo loku ay gukali iyo diin ina noqono walibin sida leeb khadda ay qodi ina noqono lama huraan sida looha iyo diin ina noqono
fio
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu tagno qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug ee ahlu sunna waljamaaca oo heshiis rasmi ah galabta ku kala seexday magaalada muqdisho oo falastiiniyiinta oo ku dhawaaqay banaanbaxyo ashtaka ah oo ay kaga cabanayaan qorshaha madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku doonayo in safaaradda maraykanka uu kaga raro tel abiib oo uu geeyo qudus iyo doodii gaabneyd hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
laba nin oo lagu eedeeyey inay diyaarinayeen qorshe la doonayo in lagu khaarijiyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maxkamad la keenay. Mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Britain ayaa sheegay in nimankani ay si hoose oo u qarsoodiya u qorsheynayeen inay weerar mindi ah ka fuliyaan daarta Downing Street oo xarun u ah ra-iisul wasaare May. Warka shirqoolka ayaa soo baxay wax yarun kadib markii madaxa hay-adda qaabilsan sirdoonka gudaha waddanka Britain MI5-ka loo yaqaano Andrew Barker uu warbixin uu siinayay golaha wasiirada kaga hadlay khatarta argagixisada ka iman karta islamarkaana uu ku wargeliyey in hay-addiisu ay ka hortagtay 9 weerar oo la qorsheynayay sanadkan oo keliya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo in Mareykanka Qudus uu u aqoonsan yahay caasimadda Israel waxaana safaaradda Mareykanka uu ka soo rari doonaa Tel Aviv. Waankan ayaa la filayaa inuu caro xooggan uu ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta hase yeeshee aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu aqoonsanayo keliya arrin taariikhi ah oo wadata xaqiiqada hadda ah. Go-aankan ka hor ayuu Trump khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray 5 ka mid ah madaxda bariga dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabadaas uu qaadanayo. Dalalka carabta ayaa hore waxay uga digeen Trump tallaabadaasi.
Wiilka uu dhalay madaxweyne Donald Trump ee loo yaqaano Trump Jr. ayaa maanta oo Arbaca la kulmayay guddiga sirdoonka ee Kongareska Mareykanka. Kulankaasi oo albaabadu u xidhan yihiin ayaa daba socda howlaha baaritaanka ee ay wadaan ee la xidhiidha falagelintii laga shakisanaa in Ruushku uu ku yeeshay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii hore. Trump Jr. ayaa kulankan oo kale guddiga garsoorka ee aqalka sanadka ku hortagay bishii September ayna dhaaftay xilligaasi oo uu dafiray in ololihii madaxtinimada aabihii uu Ruushku gacan ku lahaa.
Diyaaradaha wax duqeeya ee Mareykanka ee BB1 ayaa waxa ay dulhadeen maanta Arbaca gacanka Kuuriya, taas oo qayb ka ah dhoolato sublatari oo wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Yonhap. Yonhap ayaa waxay kasoo xigatay taliska ciidamada Kuuriyada Koonfureed in dhoolatuskaas uu muujinayo awoodda iyo rabitaanka sida xoog leh looga aargoosan karo khataraha nukleerka ah iyo gantaaleed ee kasoo foole Kuuriyada Waqooyi. 12,000 oo ciidan ah oo Mareykan ayaa kala qaybgalaya ciidamada Kuuriyada Koonfureed dhoolatus sanadeedkaasi.
Kaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Maamul goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa heshiis rasmi ah la sheegay inay galabta ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho. Kulanka saxiixa maanta ayaa daba socday wadahadallo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka Nairobi iyo Jabuuti. Warbixintana waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
munaasabad ee heshiis iyo is-afgarad buuxa ku kala saxiixanayeen maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, wakiilo ka socday beesha caalamka, qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin in la sameeyo dowlad wadaag ah oo ay dhinacyadu iska arkaan, in la mideeyo labada baarlamaan oo kala ah Ahlu Sunna iyo Galmudug, iyadoo sidoo kalena ay heshiiska ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin in la sameeyo ciidamo isku dhafa, kuwaasoo aan lagu soo darin dadka lagu tilmaamayo inay yihiin argagixiso ama burcad badeed. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in isagu yahay ka keliya ee tanasulka dhabta ah muujiyey, kuna tabarucay awoodihiisa qaar ka mid a si gobolku u midoobo.
Heshiiskan anu lix bilood baan horta joogaa gobolka. Maalintii lay doortay maanta waxaa laga joogaa لح بالوضع يسدح بري سدح بالوضع نوال ابنا سدح بالوضع نريد أنا كشغيني وحش غاه وكلام عن قبل ما شفته لكن ما توا الحمد لله رب العالمين أرين سديت فضوسنا صور فني شيء هذي سوق بنادنتي هذه آدمان مارسي وفر حسن هاي ومدى ريرقل مذب يومدى صومالي هذي انت وناك تشغل وحان رشينا هاي يعني هذه آدم وفرحان وروح الوفرحو كيلو متخصو الله عبتي وكلام مقنا وروح وين الدونك ضد روح إليه رئيس السؤال هاي واني كان أودي سيبو غيبية وارن أودي اللي غيبية وكلي وطيدي لا أودي مدحوين وكلهين كلام غيبين وفر حسيك إلا أودي سيبو غيبية ما جفته طبعا وين سلطاتي لما تشروا انا نجحين انا طيب قيبتي مركز ده قفكي مسكه هذا كوها يوم وقو قفنا لوابحين اوديس انا نجحين انا انت اذا قار كنت ورعي اوه رأيين قبل كسول لابتو اسوتاك يوم من نواد الانتباد الى يوحان كرر تشين يأينا انه نكوي اسوتاك
sidoo kale madaxweynaha gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir ayaa dawladda soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsaday in heshiiskan la baritaaro si uu miro dhal u noqdo
heshiiska halkan ka dhacay waxaan dawladda federaalka ugu baaqaya beesha caalamka ugu baaqaya inay taabagaliyaan inay garab istaagaan gobolada dhexe wixii ay ka hakradeen oo kala maqnaanta ay kala maqnaayeen uga hakradeen maanta u fadhiyaan laakiin hadii aan waxba laga hakrayn sidii hore ay tahay Soomaaliya ilaah baa u maqan ayaan leeyahay waxaad ogtihiin Soomaaliya waxa isku xiray hunguriga dheer oo laamiga meesha kaliya hadda u fayoob waa boosaasi ee baladweyn inta ka dhahayd dadkii u soo dadaalay intaas waxay mudayeen in lagu garab istaago laakiin hadda kor garab istaag ma helin difaaca aanu nahay shabaab dawladaha xagga naga xiga waa nooga mahad celiyeen haday but leeyihiin haday Soomaali leeyihiin haday kiliga sharaadiyeen dawladda Itoobiya hadal in yar ay gali lahayn haday sadarbigaas ku aadaneen
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku hadlayay magaca dawlad goboleedyada ayaa dhankiisa soo dhaweeyay heshiiskan
xafladan qiimaha badan oo runtii ah guul Soomaaliyeed qayb weyn ka qaadanaysa geedi socodka nabadda Soomaaliyeed dib u soo celinaysa qaybna ka dib u soo celinta sharafti karaamadii iyo dowladnimada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu mahadsan yihiin inay maanta labada oday ku saxeedeen halkan heshiis ay ka muuqato isu tanaasul iyo garasho runtii dheer ay ka muuqato waan ku bogaadinayaa madaxweynaha Galmudug qaybta uu ka qaatay hawshan iyo fududeynta sababtoo ah meesha rag odayaal oo kale kaga horreeya laakiin maanta inay isagu magaca uu qaato aad iyo aad iyugu mahadsan yahay
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah oo sanado badan la sugayay
dib heshiisintan runtii waxay soo socotay muddo laga soo bilaabo Cali Masaarkii oo aan Cazumay Sheikh Shaakir iyo nidaamkiisi iyo xukunkiisi aan casumay oo aan ka bilaawnay halkaas dib u heshiisinta ilaa maalintaas ilaa hadda waa waxay ahayd wax socday ahayd waxaan rabaa inaan halkan aan ka marqaati furo ahlus sunna wa jamiica runtii waxay ahayd mar walba in loo mahadceliyo not kaliya ma aha dib heshiiskaani qaateen kaliya ma aha runtii waxay gaarsiiyeen qolooyinkan nabadiidka ah oo nala dagaalaya inay dareemaan inay dhiman karaan inay dhaawacmi karaan kohor meesan ogeyn maalintaas baqdintii ku bilaabatay ilaa hadda waa socotaa maxay yeelay waxay kula dagaalayeen aqoodu iyo kula dagaalayeen ilaa haddana gobolada dhexe u dhawaan la yihiin ilaa hadda u dhawaan la yihiin marka waxay tahay mar walba inaan xusnaano dadaalkii iyo dagaalkii ay la galeen qoloyinkaas nabadiidka ah ayna uga adkaadeen waa ku mahadsantihiin haddana waa ku mahadsantihiin inaad qaadateen heshiis oo aad tarazusheen
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Falastiiniinta ayaa waxay ku dhawaaqeen banaanbaxyo ashtaka oo ay kaga cabanayaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in safaaradda Mareykanka uu kaga raro Tel Aviv oo uu geeyo Qudus. kadib marka uu ku dhawaaqo in dalkiisu Qudus uu aqoonsanayo inay tahay caasimadda Israa'il. Wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Qudus. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Falastiiniinta ayaa ku baaqaya waxay ugu yeedheen 3 maalmood oo cadho daran iyagoo diidan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in safaaradda Mareykanka ee magaalada Tel Aviv loo raro magaalada Qudus ama Jerusalem. Afhayeenka Falastiiniinta Nabil Abu Rudeyna ayaa ka digay cidhib xun oo ka dhalata dadaalada Mareykanka ee dib loogu soo celinayo wadahadaladii u dhaxeeyay Falastiin iyo Israa'il.
It would complicate things. It would put an obstacle to the peace process.
Arrimaha ay sii murjinaysaa waxay caqabad ku hor gudbaysaa hanaankii nabadda, lagana yaabee inay noqoto dhammaadkii hanaanka nabadda, ayuu yidhi. Aqoonsiga Trump in Qudus ay noqoto magaalo madaxda Israa'il xidid xasaasi ah ayay ka taabanaysaa guud ahaan carabta iyo muslimiinta, gaar ahaanna falastiiniyiinta. Magaaladu waxay hooy u tahay masjidka Al-Aqsa oo goobta saddexaad ee ugu barakada badan Islaamka, halka falastiiniyiintuna ay sheegeen in qaybta bari ee magaaladu ay tahay caasimadda dowladdooda mustaqbalka. Hase yeeshee Yuhuudda ayaa iyaguna Qudus u haysta meesha ugu barakada badan, iyagoo taariikh fog oo ilaa iyo Nabi Suleymaan gaadhaysa u celinaya. Waa ka Naftali Bennett oo ah wasiir ka tirsan baarlamaanka Israa'il.
Jerusalem has been the Jewish capital for 3,000 years.
Jerusalem waxay ahayd caasimadda Yuhuuda muddo 3,000 oo sano ah. Horey umay noqonin, mana noqon doonto caasimadda cid kale, ayuu yidhi. Iyadoo arrintaasi garaadka lagu hayo, ayaa Israa'iiliyiinta ku nool Qudus ay sheegayaan in aqoonsiga Mareykanku uu soo daahay.
But I'm very, very happy. I think it's about time. But I think this is the first time.
Aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxay la tahay in xilligii yimid. Waxay la tahay waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Mareykan ahi uu ballantiisa oofiyo, ayuu yidhi. Magaalada Qudus caadi ahaan waa buud ay rabshaduhu ka bilaabmaan. Ciidanka Israa'il ayaa heegan sare la geliyey, sida mid ka mid ah saraakiisha Falastiin uu u dhigayna, markii aad eegto meel qarax qarka u saaran, uma baahnid inaad dab a keento.
Warbixintii wariyaha V O A Robert Berger waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana maamulku ka dalbadeen beesha caalamka gargaar cunto iyo biyo abaaro jira daraadood. Arintan oo ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Cawil Maxamed Xirsi oo ah agaasimaha deeqaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Puntland.
Guud ahaan gudyaanta abaaro badan baa ka dhacay oo isaba jooga ha ugu darnaato abaarta maanta haysa.
Saameyn intee la-eg ayay abaartu leedahay?
Abaartu saameyn bay ku yeelatay dadka iyo dunyadaba. Qaybaha noloshana wax badan bay baabiisay. Dadku waxay ku noolaayeen xoolaha, halkaa waxaa ka dareemaysaa saameyn bay noloshii dadka iyo dunyadaba ku yeelatay abaartu.
Waa gartay meelaha ay abaartu ka dhacday, miyii sheegi karaysaa?
Waxaa ka mid a gobolka Salaag, gobolka Sool, Highland, Bari, Karkaas, Lugaal, gobollada Loocaase iyo gobollada kaloo la mid ah oo roobab yar baa ka daayay gobollada kale laftigooda. Roobabkaas waa lagu hayaabay, dadkii gobollada degaraa waa ku hayaabeen, laftigooda la mid bay noqon karaan. Marka guud ahaan dalka Puntland abaar baa ka jirta.
Waa gartay xagga caruurta ee nafaqadarada intay la-eg tahay, Agaasi Macawil?
Aad iyo aad caruurta iyo haweenka nafaqadaroodu aad bay u liitaan, xoolo ku nool bay ahayeen. Haddii dadka waad ogtahay Soomaaliya waxay ku nooshahay waa miyiga ay u badan tahay, dadkii marka xoolo ku nool bay ahayeen, waa dareemaysaa dad xoolihii ayan u irmaanayn, ayan u macayn oo ay hilib keenayn, nafaqadooda waa dareemi kartaa halka ay marayso.
Dhibaatada aad ii sheegtay saa u baaxadda weyn ee abaartu ay geysanayso, maamulka Puntland ilaa hadda muxuu ka qabtay?
wax badan dowladdu waa dadaalaysaa, intii tabarteeda waa dadaalaysaa. Haddana abaabul baa lagu jiraa, waa la dadaalayaa. Hawsha meelo badanna waxbaa loo qabtay, haddeerna hawsheeda gacanta lagu hayaa. Dowladda waa hawsha baaxad weyn oo haddii waxa weeye Puntland waxaa soo maray abaartii u xumayd baa hadda soo martay kanaa ku xigta. Dowladdu kaalinteedi waa haystaa iyo shacbiguba, laakiin dhanka hay-adaha deeqda bixiya iyo adduunka ayaa la moodaa inay gaabinayaan oo hawshaan aynu jeedin.
wax codsi oo hay-adaha saa u dirteen?
waa loo diray saan maqlay. Xukuumaddu waa ka hadashay, xukuumadda warxad bay kala saartay dhulkaas abaaruhu ka dhaceen in loo soo gudmado. Waxa warkoodana waad maqashay maan filayaa. Annagana wasaaradda arrimaha gudaha haddaan ahay, xil iyo waajibaad baa naga saaran inaanu gudbino dhibaatooyinka ka jira dalka iyo dadka. waxaana ugu baaqaynaa cid kasta oo wuxuu qaban karta ama qayb ka qaadan karta dhibaatada ka jirta gobollada Puntland inay qaybteeda qaadato. Baanu ku codsaynaa dhammaan adduunka, hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga, ganacsatada, dadweynaha, jaaliyadaha dibadda, in loo soo gudmado oo dadka baahidu hayso lala qaysmo dhibka ayaan soo jeedeynaa.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee qaabilsan deeqaha iyo weliba gurmadka cawil ee maamul goboleedka Puntland. Waxaan u waramayay Ibraahim Xasan Danduray.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashada madax bannaan ee Soomaaliya ayaa axaddii aanu ka soo gudubnay dib u bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Tallaabadan taariikhiga ah ayaa ka dhigaysa in markii ugu horreysay ay Soomaaliya yeelanayso xisbiyo siyaasadeed oo madax bannaan muddo 8-10 sano ah kadib. Haddaba xisbiyada siyaasadeed ma beddeli karaan nidaamka ku salaysan awood qaybsiga qabiilka ee ay hadda ku dhisan tahay dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ayaanu ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ka tirsan xisbiga Tayo iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taalla dalka Sweden. Markii hore ku soo dhawaada akhyaarta sharafta leh xubinta dooda gaaban, su'aasha kuwaad waxaan siinayaa Maxamed Cabdullaahi. Maxamed, nidaamka xisbiyada siyaasadeed ma ka takhallusi karaa habqaybsiga awoodda ee ku dhisan qabiilka?
Waa mahadsan tahay Noor. Sababta nagu dhiirigelisay inaan xisbi siyaasiya ku biirno ayaaba ah in laga gudbo nidaamkan qabyaaladda ku salaysan ee aadka u xun ee Soomaalidu ay xal mooday markii dowladdii kumeelgaarka aheyd lagu soo dhisay meesha la yiraahdo Kenya. Marka sababaha annaga dhalinyaro ahaan u dhiirigelina inaan axsaabta siyaasadda ku biirno ayaaba ahba in looga gudbi karo qabyaalada iyo dhibaatada ay leedahay.
Cabdi Cadow, ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas siiyo. Cabdi, adigu ma ku raacsan tahay Maxamed?
Mayku ma raacsani, waa kaga soo horjeedaa. Marka hore, si aan u ogaano meesha loo socdo, waa inaan ognahay taariikhdeena dambe iyo meesha ka imaanay iyo waxaan aan sameynayno in hore loo soo tijaabiyey in kale. Soomaaliya lixdan iyo lixdan kii ka bilowday ilaa lixdan iyo sideedii waxaa lasoo tijaabiyey xisbiyo. Nidaamka xisbiyada waa lasoo tijaabiyey, waa aragnay, wuxuu dhalay in qabiil walba yaana dhihin jufo walba ina xisbi gooni usay samaysatay iyada kaasoo ay kaga qayb galayso doorashada. Taasna waxay dhalisay dadka inay ku daalaan xisbiyadii, dadka inay ka aamin dhacaan nidaamka dimuqraadiga ahaa ee doorashada. Dimuqraadiyada iyo xisbiyada asalkooda ama laftooda ma aha waxa qaldan, waxa qaldan sida loo isticmaalayo iyo fahamka Soomaalida ay ka haysato xisbiyada. Taasa waxay keentay in nidaamkii marka jiray laga takhalluso oo keligii taliya xukunka militariga uu la wareego, kaasoo dadka u ballanqaaday inuu ka saari doono dhibka ay ku jiraan oo ah qabiilka iyo qabyaalada. Haddeertaana Soomaaliya sida ay ku jirta maanta wax fahan ee lagama haysto xisbiyada. Nidaamka ku jirna oo federaalka ama xisb wax fahan lagama haysto. Taasna waxay keeni doontaa keliya in qabiil walba uu xisbi ugu gooniyo samaysto, taasoo weliba aan dhihi karo meeshiya la joogi doonaa mana laga gudbi doono
marxaladaaniga. Maxamed, waad maqlaysaa, Cabdi wuxuu ku doodayaa in xisbiyada siyaasadeed ay badankood yihiin kuwo huwan shaar qabiil. Adiguna waxaad sheegtay in xisbiyada aad u samayseen sidii aad uga takhallusi lahaydeen qabyaalada, marka sideed u wajahaysaan?
Qof kastoo Soomaali ah oo jooga waddanka gudihiisa amaba dibaddiisa waxa jooga way saamaysay dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qaabka qabiiliga ah ee lagu soo xulo kuraasta siyaasadeed iyo xilalka dowladda. Cabdi, mid waa ku raacsanahay, axsaab badan baa jiri jirtay xorriyadii markii la qaatay iyo ka horba oo qabiil ku dhisan, waana sababta keentay in militariga xukunka la wareegaan. Laakiin weli yacni maxaan ku yidhahdaa, qabyaaladii oo xilligaas jirtay ilaa ay hadda way jirtaa, nidaamkii oo xisbiyada xilligaas la sameeyey ee gumaystuhu ay uga tageen waddanka dimuqraadiyad lagu sheegi jiray oo dhalay in militariga xukunku uu la wareego, yacni waxyaaba laga bartay baa jira, ma wada xumayn. Waxaa laga bartay in lasoo dooran karo, si kastaba lasu soo doorto ay dowladdan lagu dhisan karo. Haddana Soomaalida boqolkiiba 64 ilaa 66 way qaxeen banaanka, ayay ugaxeen, wayna arkeen sida dowladaha shisheeye ay isku maamulaan, iyo axsaabta qaar baa axsaab ku jira, qaar baa laga soo doortaa. Marka xisbiga iyo qabiilka mar walbo waxaa la hubaa inuu xisbiga fiican yahay. Marka xisbigan haddana xisbigan in laga wardoono waa sababta keentay inay dhalinyarada ay mustaqbalkooda ka dhex arkaan, taasaana nagu dhiiri gelinaysa inaan axsaabta dhankeeda aadno oo aan qabyaalada ka guurno.
Waaye maxamed, laakiin xisbiyada siyaasadeed waxaa dadka qaar ay ku dhaliilaan in aysan lahayn hiigsi fog oo haddii mar ay talada qabtaan oo waqtigoodana ay dhammaystaan uu iyana waqtigooda dhammaado, ama haddii looga badiyo tartanka ay awooddooda wiiqanto. Marka arrintaasi ma muuqataa? Adigu ma kuu muuqataa?
Lama tijaabin weli. Nuur, waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Lama tijaabin xisbi Soomaaliya intuu u tartamay taladii waddanka la wareegay waqtigiisa uu dhammaaday oo probleem uu ka yimid weli lama arkin, lamana tijaabin. Markii aan aragno xisbiga waddanka inuu ku guuleysto, waxaa imaanaysa kala dambeyn badan, balse xisbi kasta wuxuu leeyahay manifesto ama jadwal uu ku howlgalo iyo shuruuc xubnihiisa sare iyo kuwiisa dhexe ee kala haga ayaa jira. Marka waxba inay halaabayaan ma filayno annaga, waa ku rajawanahay in dhanka xisbiga la aado.
Cabdicaddu,
adoo maadsan aan kaasoo kala dhexgalo
horusi
markii la sameynayo halkan aad deganahay Sweden, xisbiyada waxay ku dhisan yihiin ideology ama fikrad taasoo ku salaysan sida ay u arkaan in wax loo maamuli karo. Waxaa jira xisbiyo bidix, waxaa jira kuwa midig, waxaa jira kuwa dhexa, kuwa cagaarka, xisbiyo kala duwana jiro, sidoo kale adduunyada xisbiyo kala duwana jiro. Soomaaliya, dadka markay xisbi ku biirayaan, hadda xisbiga ka tirsanta adiga, xisbigaaga muxuu kaga duwan yahay xisbiga kale? Keliya wuxuu kaga duwan yahay Soomaaliya hoggaanka xisbigan iyo hoggaanka xisbiga kala kala qabyaaladu. Soomaaliya marka inaad dhahno qabyaaladan ka guureyna nidaam xisbiyadeeda u guureyna, waxay la tahay inaan nafsadeenana baan u sheegayno shacabkana la jahwareerin doono. Meesha qabyaaladda marka hadda qabyaaladda 4.5 nidaam ahaa haysana, kaas ah aniga waxay la kuman inaan habaysano oo qurxino iyadoo kun lagu salaynayo in la tiriyo qabiilada oo qabiil walba tiradiisa wax lagu siiyo.
Cabdicaddu, xisbiyada
Soomaaliya malahan ideology, malahan ay ku dhisan
yihiin. Cabdi, aan fursad siino Maxamed si uu kaaga jawaabo su-aashaada.
Walaalkay hadow waa fahmay doodiisa, aad baan u gartay. Horta ideologiyadu waddankan waa waddan muslima boqolkiiba boqol. Dastuurkan wuxuu sheegayaa qodobo yacni oo u ah maxaan ku yihahdaa qodobo tiirdhexaad u ah ilaalinta mabaadida aasaasiga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Marka xisbi kasta manifestadiisa ayuu kusoo qori doonaa mabaadidiisa gaarka ah iyo waxyaabaha uu awoodda saari doono, laakiin aniga waxaan xaqiiqatan ku sheegayaa xisbiga aan ka tirsanahay shuruudo baa jira oo qofka xubin uu ku noqon karo ama xubinnimadiisu ku weyn karo. Shuruudahaasna dhammaantood waxaad ka arki doontaa websitekeena. Shuruudahaasna dhammaantood ma aha mid qof kasto oo adiga oo kale ah oo dhalinyaro ah oo culunta siyaasadda barta ay ku adkaan doonto ma aha. Haddii uu yahay qof wadani ah oo maxaanku yihahdaa wadaniyadu ay ku weyn tahay, marka qabyaaladda tan adiga aada soo celcelinayso waa wax aanan looba baahnayn haddii la rabo Soomaaliya inay noqoto dal
waaye
adduunyada ka tirsan oo goonigiisa u taagan oo dhalinyaradiisa iyo dadkiisa waxbartay fursad ay helaan. Waaba in lala dagaalamaa qabyaaladda. Tanna waxay ka mid tahay hubkii lagula dagaalami lahaa qabyaaladda.
Gabagabada ayaan soo gaarnay. Min hal su-aal ayaan jeclahay inaan idweydiiyo. Sidee lagu heli karaa xisbiyo siyaasadeed oo ka maran qabyaalad, kuwaasoo bisaylkooda iyo ilbaxnimadooda siyaasadeed ay gaarsiin karto maaragtay in awoodda si cadaalad ah ay ugu tartamaan, islamarkaana ay isugu hambalyeyn karaan haddii midkood uu guuleysto oo midka kale laga badiyo? Cabdi ayaan ku hormaraya.
Shaksiyan fikraddeeda waxay la kuman waxa keliya ee qof Soomaali intuu banaan usoo baxo ku codayn kara waxa waya reer Hebele, reer Hebele, reer Hebele ka badan ma fahan. Qof Soomaali maanta dhan kama dhaadhicin kartid ideolojiyadana haystaa kaala soo baxyo coday ma ku codaynay, mana yeelay, mana fahmay. Anig marka waxay la kuman in lagu saleeyo waxa aan haysano ama waxa aan fahmi karno oo ah qabiilka, taas in lagu saleeyo, laakiin taas cadaalad laga dhex raadiyo. Taas ay la kuman anig, maahan xisbiyo oo haddartan oo Soomaaliya ay u gudbayso oo la dhahayo waxaa laga gudbaa qabiilka ma dhici karta. Qof walba Soomaaliyana ninka ku qabiilka oo u codayn doona xisbigu doonaa ku jiro.
Waa garta. Maxamed, adiguna maxay tahay taladaada?
Nuur, waa mahadsan tahay. Aniga waxaan ka warqabaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo aada iyo aada ugu hanweyn in dhalinyarada Soomaaliyeed ay waxbaratay ay helaan fursado ay ugu soo biiraan siyaasadda iyo hoggaanka dalka, taasoo uu noogu micneeyey inuu door bidi lahaa in la dhiirigeliyo xisbiyada siyaasadeed ee waddanka abuurmaya.
marka cabdicadoon in dhalinyaraha oo sweden ku nool rajadiisa waxay ku xiran tahay in soomaaliya ay hesho axzaab siyaasadeed oo madax bannaan lagana guuro nidaamkan qabiiliga ah. annaga taasaana u taagannahay si qabyaaladda meesha ay ugu baxdo waa inaan axzaabteenna siyaasadda aan ku kala biirnaa haba kala fikri doonaadaan. ciddii guulaysata ee majority voitiska waddanka hesha ayaana waddanka xukumi doonta. sidaas ayaan aniga kusoo gabagabaynayaa. Nuur, waad salaaman tahay.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban waxaa marti ugu ahaa oo ka qayb galay maxamed cabdulaahi axmed oo ka tirsan xisbiga tayo iyo cabdi cadow axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taalla magaalada stockholm ee dalka sweden. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa inala socotiinaya doodaasi gaaban halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha waa heesta Shamis iyo codka Cabdiqaadir Juba.
shamis waxaa ku luqeynaya cabduqaadir juba iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeni fidimo ay wadajirka idinku soo jeedinayeen zahre cidla nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantii beed kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Shabbat.